habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen jimco ah bisha noofembar ee sanadka 2024 waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawi dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aada. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida v o a waxaa ka mid a guddihii labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ka kooban oo loo saaray diyaarinta sharciyada doorashada dalka.
mar walba looma fadhin karo doorasho dadban iyo qabiil iyo aniga waxaan u hadlaa dadka codkooda meel dheer uun gaari karin, waxaana noo daawo ah qofii cod inay noqoto soomaaliya, marka dabar kuma xirraan karno 24 saac.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dad soomaali ah oo laga soo celiyey dalka Tunisia oo maanta ka degay magaalada Muqdisho.
maanta ayaan dhalinyaradu ku soo dhoweynay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho Aadan Cabdulle. waxaan fursad u helnay inaan dhalinyarada la hadalno oo aan ka wacyigelinno dhibaatada tahriibka, inkastoo aan aaminsanahay inay ayaga yihiin ambaasadorada rasmiga ah ee ka hadli kara dhibaatada tahriibka.
qodobadaas iyo kuwo kale oo caalamiya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ku dhowaad 70% dadka ku dhintay dagaalka Gaza oo ay xaqiijiyeen inay yihiin haween iyo caruur. warbixinta qaramada midoobay ayaa lagu cambaariyey waxaa lagu tilmaamay kooxad gudub joogto ah oo ka dhan ah mabaadi'da asaasiga ah ee sharciga bini'aadamnimada adduunka. warbixinta qaramada midoobay ayaa ku saabsan 7 bilood ee ugu horreeyay dagaalka Gaza oo bilowday in ka badan sannad ka hor. tirada guud ee dhimashada ee ay xaqiijisay qaramada midoobay muddadii 7 bilood ahayd waxa ay ahayd 8,119 qof, tiradaasi oo aad uga yar tirada ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ee dadka dhintay ku tilmaantay ilaa iyo 43,000 oo qof muddo dhan 13 bilood oo uu dagaalku socday. faahfaahinta ay ka bixisay qaramada midoobay oo ku saabsan da'da iyo jinsiga dadka dhintay waxa ay taageeraysaa sheegashada Falastiin ee ah in haweenka iyo caruurtu ay yihiin kuwa u badan dadka dagaalkaasi ku dhintay. booliska magaalada Amsterdam ee dalka Holland ayaa maanta sheegay in 5 qof la dhigay isbitaal, 26 kalena la xiray kadib markii ay, sida ay saraakiishu sheegeen, rabshado nacayb ku salaysan ay ku bartilmaameedsadeen taageerayaal kubadda cagta ah oo u dhashay Israa'iil. rabshadaha ayaa dhacay kadib markii ay soo dhammaatay ciyaarta tartanka kubadda cagta ee koobka Europa League ee kooxaha Ajax Amsterdam oo laga leeyahay dalkaasi Holland iyo kooxda Maccabi Tel Aviv ee dalka Israa'iil, kuwaasoo taageerayaashada la beegsaday. hogaamiyeyaasha dalka Holland iyo Israa'iil ayaa cambaareeyey rabshadahan. wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa safar diblomaasiyadeed oo degdega ku tegay dalka Holland iyadoo walaac dhinaca amniga uu hareeyey ciyaarihii kooxaha Israa'iil ay ku lahaayeen wadamo badan sanadkii lasoo dhaafay, taasoo loo sababeynayo xiisadaha caalamiga ee la xidhiidha dagaalada Bariga Dhexe. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa jimcaha maanta sheegay in uu ku kalsoon yahay dadaalada diblomaasiyadeed ee maamulka cusub ee madaxweynaha la doortay Mareykanka Trump si uu gacan uga geysto joojinta dagaalada ka socda Ukraine iyo Bariga Dhexe. madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa hadlay mar uu kasoo laabtay shir madaxeedkii Budapest, kaasi oo kadib guushii madaxweynaha la doortay Donald Trump uu ka gaaray doorashada Mareykanka. Erdogan ayaa sheegay in haddii ay arkaan maamulka Mareykanka oo u wajahan qaab xalraadin ku salaysan ay si fudud u soo afjari karaan dagaalkan ka socda Ukraine. wakaaladda wararka ee Anadolu ayaa soo xigatay isagoo la hadlayay saxafiyiinta diyaaradda dusheeda. hub afar badan, qaraxyo, fowdo iyo colaad ma soo afjari doonaan, ayuu yidhi dagaalkan, balse wada hadal diblomaasiyadeed iyo heshiis badan ayaa albaabka nabadda furi kara, sida uu tilmaamay madaxweynaha Turkiga. Erdogan oo xiriir wanaagsan la lahaa maalqabeenka Mareykanka ah markii ugu horreysay ee xafiiska uu qabtay ayaa sheegay in uu doonayo in uu kala hadlo su-aasha ciidamada Mareykanka ee ku sugan waqooyiga bari ee Suuriya, kuwaas oo taageero siiya kooxda hubeysan oo ee Kurdiinta, kuwaas oo hormuud u ah dadaalada lagu doonayo in dalka lagu soo saaro kooxda Daacish amaba laga saaray Daacish sanadkii 2019. intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaa magacaabay guddi ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka, kuwaas oo ka shaqayn doona xeerarka doorashooyinka, ururada iyo axsaabta siyaasadda, iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka iyo sohdimaha ee soomaaliya. tallaabadan ayaa u muuqata mid ay ku kala aragti duwan yihiin amaba ay ku kala qaybsan yihiin mudanayaasha labada aqal. haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o a cabdilcasiis barrow.
gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka dowladda federaalka ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa guddigan uu magacaabay oo ka kooban 15 mudane oo ka tirsan baarlamanka labada aqal ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inay ka shaqayn doonaan laba qodob oo muhiim u ah hannaanka doorashooyinka soomaaliya ku soo wajahan. labada qodob ayaa waxaa lagu kala tilmaamay ka baaraandegga iyo diyaarinta xeerarka doorashooyinka, ururada iyo sidoo kale xisbiyada siyaasadeed, iyo sharciga dhismaha guddiga doorashooyinka iyo sohdimaha Soomaaliya. qodobka labaadna waxa uu yahay u soo gudbinta labada aqal oo wada jira warbixin dhammaystiran oo ku saabsan xeerarkan kor lagu sheegay. marka la fiiriyo xildhibaanada baarlamanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qudhooda waxay u muuqdaan inay ku kala qaybsan yihiin warqadda uu soo saaray gudoomiye sheekh aadan madoobe. xildhibaan yuusuf xayle jimcaale oo ka mid ah 15 xubnood oo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya uu magacaabay ayaa v o eda u sheegay waxyaabaha xilligan ay mudnaanta u leedahay in la magacaabo iyo xilligan xasaasiga ah waxyaabaha ay sida gaarka uga shaqayn karaan.
guddigan aan ku jiro ee la magacaabay wuxuu ka shaqaynayaa doorashaan qof iyo cod ayuu ka shaqaynayaa. wuxuu soo diyaarinayaa qaabka ee doorasho hal qof iyo hal cod ay udhacayso, baarlamaankuna horgeyn doonaa.
waa tahay sidaad la socotay khilaafaada jira maamulada Jubbaland iyo Puntland waa maqan yihiin, Soomaaliland weli xaaladeedu ma cadda. sidee rabtaan inaad arrintaas uga shaqaysaan doorasho noocee ayaysan noqon doontaa doorashada ka shaqaynaysaan xeerarkeeda?
baarlamaanka Soomaaliya way ku dhan yihiin Soomaaliya, dabarkana Soomaaliya waa laga furaa.
waa tahay marka waxyaabahaad hadda qabanaysaan ma xeerar unbay ku saabsanaan doonaan aad ka shaqaynaysaan?
doorashada nooca ay naqanaysa ayaan ka shaqaynaynaa, baarlamaankan la horgeyn doonaa, Soomaaliyana horey u soconaysaa, dabarkana waa laga furaa. Barrow,
maxaad ula jeedaa dabarkaa laga furaya?
mar walba looma fadhin karo doorasho dadban iyo qabiil iyo aniga waxaan u hadlaa dadka codkooda meel leer uun gaari karin, waxaana noo daawo ah qof iyo cod inay naqato Soomaaliya. marka dabar kuma xirraan karno 24 saac.
gobollaa maqan oo xitaa aan gacanta hadda lagu hayno shabaabku ay maamulayaan
waa la qabanaa. dalka waxaa ka dhacday imtixaan oo dugsi saraa dhacay oo ilaa 30,000 oo la jiro bafa dhalinyaraha ay galeen. dalkana meelo badan ayaa bannaan, meelihii bannaan ayaa lagu qabanayaa. meelihii aan bannaanayn waa la banaynayaa. madaxweynaha ballan qaaday inuu dagaalka sii wadaayo. doorashadana way soconaysaa, dagaalkuna wuu soconayaa.
gobolladan hadda khilaafka ku maqan ee shirkii madasha wadatashiga qaranka ka tegay, sidee rabtaan inay doorasho ugu hirgasho haddii aad shuruucda noocaas aad ka shaqaynaysaan?
madaxweynuhu wuxuu ku baaqay inuu tegayo amba uu dalbanayo. madaxweynuhuna waa nabadoon, taas ajaas madaxweynihii quseysaa. madaxweynuhuna diyaar u yah wax walba, laagis guddigeenan waxaan ka shaqaynaynaa qaabka ay doorashada naqanayso iyo qaabka ay udhacayso waxaan horgeyn doonaa baarlamaanka Soomaaliyeed. welina guddiga ma shirin, marka waan kasii hordhacayaa.
dhinaca kale, xildhibaan yuusuf gamadiid oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka golaha shacabka, sidoo kalena ka tirsan xisbiga himilo qaran ee mucaaradka ah, ayaa waxa uu dhinaciisa tilmaamay in tallaabadan marka hore ay tahay sharci darro sida uu qeexay. waxaa dhinaca kale uu ku dooday in Soomaaliya oo ku jirta marxalad siyaasi ah oo kala qaybsanaan siyaasadeed ay ugu horreyso, inay muhiim tahay in gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka Soomaaliya ay tahay inuu dhowro wadajirka iyo midnimada Soomaaliya si aan loo kala kaxayn bulshada iyo weliba siyaasiyiinta kala aragtida ah.
waxaan u aragnaa madaxweynuhu shuruucdii baarlamaanka uu ku shaqaynayay inuu si bareer u yiri ha la ijibiyo oo codsigiisa naftigiisu shuruuc ku qotomin, iyadoo ay ka habooneyd xataa haddii dan ay u arkeen qodobada yani xeerosaadka ee baarlamaanadu ay ku shaqeeyaan labada aqal ay ku shaqeeyaan ee dhigayay xeerarku ama waxa la xiriira xukuumaddu waxay baarlamaanku soo gudbin kartaa labada bilood ugu horeeya qodobada dhahaya in wax laga bedelo ama meesha laga saaro taa in laga bilaabayahay qodobadii oo jira ayaa baarlamaankii oo xirmay laga codsaday in bil loogu daro lagana shaqeeya shuruuc annagoo og dastuurkii kumeelgaarka ahaa ee ummaddan isku hayay ayaa wax laga bedelayaa in la yiri oo rabitaanku madaxweynaha lagu saleeyey iyadoo aan la wada socon oo taladii dadkii qodobo waxaa jira dastuurku amray in laga wada hadlay aan la marin qaybsanaantii ka dhacday oo maanta aan ku jirno khalalaasid dastuur oo sababteedan ay tahay cutubka afaraad afar cutub baa la daba bedelay cutubka afaraad wuxuu ka khilaafsan yahay cutubka shanaad iyo cutubka lixaad iyo cutubka toddobaad awoodaha iyo saxiilka lagu weynayo inta way iska hor imaadsan tahay marka in maanta haddana baarlamaankii uu xirmay shuruucdana gaadha laga leeyahay oo haddana golihii wadatashiga qaran aysan heshiis ku ahayn maxaan ku dhahday maanta mar kale loo furaa horta waa yaantashaad u weyn
laakiin xildhibaan gamadiid in laga shaqeeyo arrimo doorasho oo la yidhaahdo soomaaliya hannaankii doorasho ee ku jirta ha laga gudbo dadka codkaa loo dhaweeyo maxaa ku jaban oo ku diidaysaan weliba adiga oo xisbi ka tirsan
walaalow xisbiga ugu weyn axsaabta hadda xisbiyi ma jiraan rusaasiyadii ugu weyn ee maanta soomaaliya ka jiraan annaga aan xubin ka ahay weli mas-uuliyiintiisa aan ka mid ahay maxaan ku bura xafiisyo waaweyn ay noo diyaarsan cid maanta naga jecel ma jirto waana ku kalsoonnahay shacbiyad marka layidhaahdana dee xisbiga ugu shacbiyada badanaa maxaan aaminsannahay laakiin waxaan kuu sheegayaa walaale waxa weeyaan dalkan waxaan ogsoonnahay in dagaalo sokeeye uu kasoo kabanayay qabaa'il isu laayay hannaanka dowladnimadeena u dhisan tahay dastuurkeenna ku meelgaarka u samaysan yahayna dad islaayay sida keliya oo maxaan ku dhahdaaye ay ku wada socon karaan oo dastuurkoodana uu ku saleysanaa qaabdhismeed awood qaybsi ah iyo tale wadaag uu ahaa sati tartiib tartiib jaraanjeer mar laga gudba ayaa lagu socday sida maanta socota ahi waxa weyaan waad ogsoon tahay waxaa goonistaag kore ugu dhawaaqay somalilan oo aan loo joojin maanta xaladeeda iyo marxaladeeda iyo halka ay maanta taagintaan ogeynay puntland golihii wadatashiga ka baxday loomi istaagin jubbaland ka baxday loomi istaagayo berina kugu kala baxay shaki igama jiro waxaan diidanna marka waxa weeyaan warheede wax walbaba midnimada ayaa ka horreeya
magacaabista guddigan ayaa waxay ku soo aaday xilli shirkii golaha madasha wadatashiga qaran ay ku kala tageen qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowladda federaalka ee soomaaliya puntland iyo jubbaland ayaa hadda u muuqda inay ka aragti yihiin dowladda federaalka ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu horey u sheegay in labadaasi maamul uu ka shaqayn doono sidii dib loogu soo celin lahaa laakiin hadda waxaa muuqata in xaaladdan iyo marxaladdan ay taagan tahay meel xasaasiya cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaxooti soomaali ah oo laga soo celiyey dalka tuniisiya ayaa maanta ka soo degay garoonka aadancadde ee magaalada muqdisho dowladda federaalk soomaaliya ayaa dadkan gacan ka geysatay sidii ay dib ugu soo noqon lahaayeen dalkooda warbixintan waxaa muqdisho kasoo dirtay wariyaha v o e da saynab abuukar
dowladda soomaaliya ayaa maanta mar kale dalka dib ugu soo celisay 24 qof oo laga soo badbaadiyey gacanta kooxaha sida sharci darrada u dhibaateeya muhaajiriinta ee dalka tuniisiya ka howlgala ergega madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha soo galootiga ee xuquuqda caruurta marwo maryan yaasiin xaaji yuusuf ayaa sheegtay in dowladda soomaaliya ay ka go'an tahay dib u soo celinta dhallinyarada soomaaliyeed ee iyagu ku dhibaataysan wadamada liibiya iyo tuniisiya kuwaasi oo mararka qaarkood gacanta u gala kooxaha magafayaasha ee madax furashada ka qaata waalidiinta soomaaliyeed
madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo dhammaan xukuumadda oo maanta kasoo shaqeeyay inay 24 dhallinyaro soomaaliyeed dalka dib ugu soo noqdaan kuwaasoo ka yimid dalka tuniisiya shaqadan oo aan soo wada qabanay annaga iyo wasaaradda arrimaha dibadda wasiir fiqi iyo safaaradda Soomaaliya ee dalka Liibiya, Danjire Cabdi Aadan iyo tiimkiisa, Qunsulka Ibraahim, kulligood waa u mahadcelinayaa, kuwaasoo maanta go-hoomiyadii iyo proceskii ay dalka dib ugu soo noqon lahaayeen soo diyaariyey. Maanta ayaan dhalinyaradu ku soo dhoweynay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho Aadan Cabdulle. Waxaan fursad u helnay inaan dhalinyarada la hadalno oo aan ka wacyigelinno dhibaatada tahriibka, inkastoo aan aaminsanahay inay ayaga yihiin ambaasadorada rasmiga ah ee ka hadli kara dhibaatada tahriibka. Waxaan uga mahadcelinayaa inay dalka dib ugu soo noqdeen, waa geesiyaal. Maantana waxay ka farxiyeen 24 qoys oo Soomaali ah. Marka waxaan leeyahay mar labaad dalkiina ku soo dhawaada. Waxaana baaq u dirayaa dhalinyarada dalka Tuniisiya ku xayiran iyo ilaa iyo wadamada North Africa in ay maxaa la dhahaa bal ayagana dalka dib ugu soo noqdaan, maadaama tahriibka iyo doon raacista maanta aysan wax fudud ahayn.
Dadka dalka dib loogu soo celiyey oo u badnaa dhalinyaro ayaa waxaa ka mid ah ilmo ka yar 11 bil. Dhalinyaradaasi qaarkood ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan dib u soo celinta iyo weliba dhibaatooyinkii ay la kulmeen intii ay halkaasi ku sugnaayeen.
Magacaygu waa Maxamed Cabdixaaj Farax. Waxaan reer Argisaanay, 2023 waddan ka tegey oo ka taaribay. Dee camal la'aan iyo xataa duruuf unba naga kaxaysan waddankaygii, anigu ma gafaan marnay kharashaad badan iyo xataa waxaan kuuridee adduun dee xaafadii kuma hadhin. Maanta haddana annagoo farmaran annagana xataa dalkayga hooyo waa ka maari mooyno oo soo laabanno. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Marba haddaan horta maanta dhulkayga hooyo joogno, alxamdulilah ilaahay baa maanta iskale dadkaygii iyo dalkaygii maanta la joogno. Waxa ilaahay loogu mahad.
Meeshaan waxaa ugu mahadcelinaa dowladdeena oo juhdi iyo dadaal ku bixisay inay dib noogu soo celiso waddankii. Waxaan rajaynaa dhalinyarada iga dambeysa aniga meeshaas inay isugu qaldamin insha allah. Waa dareemi kartaa horta horeeta qof walba yani markuu gurigiis ku soo laabto yani wuxuu dareemayaa xurriyad, wuxuu dareemayaa nafis, wuxuu dareemayaa yani culayskii oo markii waddan kaleet uu joogay saarnaa inuusan saarnayn. Dee maanta meeshaan waxaa rabaa ku samayn karaa dee waa waddankaygii yani dowladdeeda ay ugu la xisaabtamaysa, laakiin waddan shisheeye markaa wax ku samaysid yani isla xisaabtan ka badanaa kugu imaanayo. Farxaday tahay inaa waddankaygii kusoo laabto, inaa dhulkaygii kusoo laabto, inaa magaaladii aa ku dhashaa kusoo laabto. Waxaan halkan ugu mahadcelinaa dowladdeeda oo dadaal ku bixisay oo juhdi gelisay oo waqti gelisay.
Anigu ilaa muddo 5 sanaba hadda waddanka ka maqnaa wax alliya waxaan laygu sameyn horta ma jirto. Waxaan nin raga lagu sameyn waanan dhi jidhkaygunba lagu soo xadgudbin mooyaane, laakiin waxyaalo badan oo tacadiyo kala duwan horta waa laygu sameeyey. Adeerna 24 saac ka hor markaan kasoo degay wadamada shisheeye waxaa dhahay muhaajir musaafir waxyaalo noocaas, maadaama hadda waddankii kusoo noqday muhaajirna meyhi musaafirna meyhi muwaadin baana waddankiisa kusoo noqday. Marka alxamdulilah rabbil caalamiin.
Dib u soo celinta muwaadiniintan Soomaaliyeed ee dibadaha ku dhibaataysan ayaa waxaa maalgelisay midowga Yurub, waxaana dowladda federaalka Soomaaliya ay ka mahadcelisay garab istaagga midowga Yurub ee fulinta barnaamijkan dalka dib loogu soo celinayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dibadaha ku xaniban. Waxaana sidoo kale ay dowladdu u mahadcelisay hay-adaha kale ee gacanta ka geystay fududeynta barnaamijkan. Si kastoo ay ahaato, dowladda ayaa dhowr jeer oo hore dhalinyaro fara badan oo ku dhibaataysan dalka dibaddiisa dib ugu soo celisay dalka. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Dadka Israa'iiliyiinta ee degan deegaanka Trump Heights ayaa soo dhoweynaya doorashada madaxweynaha ku magac ah deegaankooda, iyagoo rajaynaya in ku soo noqoshada Donald Trump ee madaxtinimada Mareykanka ay nolol cusub gelin doonto magaaladaasi yar ee fog ee ku taala bartamaha Golan Heights. Warbixin arrintaasi ay V O A ka qortay waxaa inoo haysa Sahra Ciidla Nuur.
Dadka ka soo jeeda Israa'iil ee ku dhaqan deegaanka lagu magacaabo Trump Heights oo laga sameeyey buuraleyda Golan Heights qaybta Israa'iil haysato ayaa u dabaal degay guusha Donald Trump uu ka gaaray doorashadii toddobaadkan ka qabsoontay dalka Mareykanka. waxaana sheegeen inay uga dhigan tahay neecow qabow oo ay neefsanayaan dadka ku nool deegaankaasi yar ee ku yaala bartamaha Golan Heights. Donald Trump waxa uu mudaxileedkiisii hore ee uu dalka Mareykanka xukumayay noqday madaxweynihii ama hoggaamiyihii ugu horreeyey ee u aqoonsada buuraleyda Golan Heights, dhul ay Israa'iiliyiintu leeyihiin. Buuraleyda Golan Heights ayaa ah dhul laga qabsaday Siiriya sanadkii 1976 markii uu socday dagaalkii carabta iyo Israa'iil. Deegaankan loo bixiyey Trump Heights oo afka Hebrewgana ku noqonaysa Ramat Ram ayuu Donald Trump wuxuu sanadkii 2019 uu sheegay inuu u aqoonsanayo dhul ay Yuhuuddu leedahay, waxaana degay 19 qoys oo Israa'iiliyiina, waxaanay abaal ugu hayaan Donald Trump. Dib u doorashada Trump ayaa rajo iyo reyn hor la ku abuurtay dadka halkaasi degan, waxaana sheegeen inay haatan dad cusub u soo guuri doonaan degmadooda, sidoo kalena ammaanka kor loo qaadi doono isla markaana ay heli doonaan fursado shaqo iyo dhaqaale marka Trump uu xilka la wareego. Donald Trump waxa uu jabiyey xayndaabkii hoggaamiyeyaashii kale ee dunida kadib markii uu qaybo ka mid ah buuraleyda Golan Heights ugu dhawaaqay inay leeyihiin Israa'iil. Buuraleyda Golan Heights ayaa ah dhul istaraatiijiya oo laga ilaalinayay waqooyiga Israa'iil tan iyo sanadkii 1980-kii, tallaabadaasi oo aanay caalamka intiisa kala aqoonsanayn. Balse tallaabadaasi ayuu Donald Trump qaaday bishii March sanadkii 2019-kii markii uu ogeysiiyey islaan bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in Mareykanku si buuxda u aqoonsan doono maamulka Israa'iil ee dhulkaasi buuraleyda Golan. Ku dhawaaqistaasi ayuu dhaleeceyn ballaaran kala kulmay beesha caalamka oo u aragta Golan Heights inay yihiin dhul ay Siiriya leedahay oo laga haysto. Deegaamaynta Israa'iilna ay tahay mid sharci darro ah. Maamulkii ka dambeeyey ee madaxweyne Biden ayaan waxba ka bedelin ku dhawaaqisteedaasi wax tallaabana aan hore u qaadin. Taasina waxay Mareykanka ka dhigtay inuu kali ku noqdo dalkii keliyahaa ee ku dhawaaqay in Israa'iil ay leedahay dhulkaasi loo yaqaano buuraleyda Golan Heights. Balse waxa ay dadka degan deegaankaasi lagu magacaabo Trump Heights rajo weyn ka qabaan in Donald Trump uu wadamada Yurub ku qancin doono inay iyaguna aqoonsadaan.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Qaramada Midoobay ayaa shaac ka qaaday tirada dadka rayidka ah ee ku dhintay dagaalka Gaza iyo xadgudubyada sharciyada caalamiga ah. Golaha Xuquuqda Aadamaha ee Qaramada Midoobay ayaa maanta Jimcaha sheegay in ku dhawaad 77% dadka ku dhintay dagaalka Gaza ay yihiin haween iyo caruur, taasoo muujinaysa ku tumasho joogto ah oo lagu sameeyey mabaadiida asaasiga ah ee sharciga bini'aadamnimada caalamiga ah, sida ay Qaramada Midoobay sheegtay.
Warbixinta Qaramada Midoobay ayaa ka hadlaysa 7 bilood ee ugu horreeyay ee dagaalka Israa'iil iyo Hamas ee ka socda marinka Gaza, kaasoo bilowday in ka badan sannad ka hor. Sida laga soo xigtay tirakoobyada Qaramada Midoobay, waxa ay xaqiijiyeen dhimashada 8,119 qof muddadaasi 7 bilood ah, taasoo aad uga yar tirada 43,000 ah ee ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka Falastiiniinta muddada dhan 13 bilood ee dagaalku socday. Si kastaba ha ahaatee, faahfaahinta Qaramada Midoobay ee ku saabsan da'da iyo jinsiga dadka ku dhintay waxa ay taageeraysaa sheegashada Falastiiniinta ee ah in haweenka iyo caruurtu ay ka mid yihiin qaybaha ugu badan ee lagu dilay dagaalka. Volker Turk oo ah gudoomiyaha xuquuqda aadamaha ee Qaramada Midoobay ayaa ku baaqay in si dhab ah loo eego eedeymaha ku saabsan xadgudubyada culus ee sharciga caalamiga ah ka dhanka ah, iyada oo loo marayo hay-ado garsoor oo madax bannaan oo lagu kalsoonaan karo, islamarkaana la ururiyo lana ilaaliyo dhammaan xogta iyo caddeymaha ku habboon. Dowladda Israa'iil kama aanay jawaabin warbixinta Qaramada Midoobay islamarkiiba. Militariga Israa'iil oo weerarkoodu uu bilowday kadib weerarkii Xamaas ee Oktoobar 7-dii 2023, kaas oo lagu dilay ku dhawaad 1,200 qof oo ku sugnaa koonfurta Israa'iil iyo in ka badan 250 qof oo la afduubay, ayaa sheegay in ay dadaal dheer u galeen in aanay waxyeello u geysan rayidka ku sugan Gaza. Warbixinta Qaramada Midoobay ayaa xustay in dhibanaha ugu da'da yaraa uu ahaa ilmo hal maalin jiray, halka qofka ugu da'da weyna ay ahayd haweeney 79 jir ah. Guud ahaan caruurta ayaa ka dhigan 44% dadka dhintay, kuwaas oo ay ka mid yihiin caruurta da'doodu dhaxayso 5-9 jir, kuwaasoo noqday qaybta ugu badan, waxaana ku xigay kuwa da'doodu dhaxayso 10-14 sano iyo kuwa 4 sano ka yar. Warbixinta qaramada midoobay ayaa tilmaamaysa in 188 dadku ay isku meel ku dhinteen, taas oo muujinaysa isticmaalka hubka awoodda leh ee Israa'iil ay adeegsanayso. Inkastoo sida warbixintu ay sheegtay qaar ka mid ah dhimashada laga yaabo in ay ka dhasheen gantaaladii habowga ahaa ee kooxaha hubaysan ee Falastiiniyiinta.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Ruushka ayaa toddobaadkan magaalada Sushi ee koonfurta dalkaasi ku martigelinaya wasiiro ka socda qaaradda Afrika. Ruushka ayaa shirkan uga dan leh in uu muujiyo aragtidiisa ku aadan adduunyo aanay hal awoodi ka talin. Maxamed Cabdisandheere ayaa faahfaahinta inoo haya.
Ruushka ayaa toddobaadkan magaalada Sushi ee koonfurta dalkaasi ku martigelinaya wasiir ka socda qaaradda Afrika. Ruushka ayaa shirka waxa uga dan leeyahay inuu muujiyo aragtiisa ku aadan adduunye aan lahayn hal awood. Ruushka ayaa arrintan uga gol leh inuu ka hortago hoggaanka reer galbeedka. Shirkan magaalada Sushi ayaa imanaya kadib shir madaxeedkii bishii hore magaalada Kazan ay ku yeesheen hoggaamiyaasha ururka BRICS ee dalalka dhaqaalahoodu uu soo korayo. Moska ayaa mar kaalin muhiima ka ciyaari jirtay qaaradda Afrika xilligii Soviyeetka, waxaana xilliyadii dambe isku dayeysay inay dib u soo nooleyso raadkii qaaradda ay ku lahayd. Saddexda waddan ee Niger, Mali, Burkina Faso ayaa dhabarka u jeediyey Faransiisku horey u gumaysan jiray kadib markii militarigu uu maamulka dalalkaasi la wareegay, markaas kadibna uu u janjeersaday dhinaca Ruushka. Kooxda Ruushka ee calooshada shaqaysatada ahayd ee Wagner iyo tii ka dambeysay ee bedeshay Africa Corps ayaa hadda taageerta dowladaha Afrikaanka ah. La taliyaal Ruushka ayaa iyaguna kaalmeeya madaxda Afrika. Dalal Afrika oo dhowra ayaa ka hor yimid cadaadis ka imanaya dhinaca reer galbeedka oo la xidhiidha cunaqabateyn la saaro Ruushka dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka dartii. Sanadkii hore Ruushka ayaa Afrika siiyey hub qiimihiisu dhan yahay $5 billion, sida laga soo xigtay shirkadda dowladda ee Rosoboro Nexport. Ruushka ayaa dhinaca kale xoojiyey sumcaddiisa Afrika isagoo furaya xarumo dhaqan sida kuwa uu dhowaan ka furay dalalka Chad, Guinea, Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Xarumahan ayaa ujeedadoodu tahay faafinta aragtida Kremlinka ee dhacdooyinka caalamka. Hadalka Ruushka gaar ahaan sida reer galbeedka uu wax wado ayaa u cuntamila dalalka Afrika qaarkood.
Adayu Masiim Maxamed Cabdi Xasan Sandheero nala socodsiini warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Halkaad wiligala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamij gaarka ah oo ku saabsan booqashada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tegay dalka Jarmalka iyo hadalhaynta ka dhalatay waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxda dalkaasi oo ay ka mid yihiin iyo sida ay Soomaalida dib loogu celin lahaa muwaadiniin Soomaali ah oo halkaasi ku sugan. Waxaa barnaamijkan Muqdisho kusoo diyaariyey Cabdicasiis Axmed Barrow.
Toddobaadkan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqasho 2 maalin qaadatay oo rasmi ah waxa uu ku tegay dalka Jarmalka kadib casuumaad uu ka helay hoggaamiyaha waddankaasi. Labada waddan oo calaaqaadkooda uu wanaagsan yahay ayaa sida lagu daabacay bogga Facebook ee Villa Soomaaliya waxay ka wada hadleen labada hoggaamiye arrimo la xiriira cimilada, horumarinta dhaqaalaha iyo in dowladda Soomaaliya laga biritaaro arrimaha amniga, si gaar ah marka uu dhammaado howlgalka ciidamada midowga Afrika ee ADMIS. Soomaaliya waxyaabaha sida gaarka ah ay u codsatay waxaa ka mid ah tababarista ciidamada dowladda, gaar ahaan booliiska oo muhiim u ah qarandhiska dalkan ku yaala geeska Afrika. Waxaase jiray qodob ulaac badan ku abuuray Soomaalida magangeliya doonka ah ee ku nool Jarmalka, kaasi oo ah in dowladda Soomaaliya ay soo dhoweynayso dad tiro yar oo la sheegay inay dembiyo galeen kadibna ay lumiyeen xuquuqdii magangelya doonka ahayd. Qodobkan oo la sheegay in dhinaca hoggaamiyaha Jarmalka uu ka yimi, Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqday in dadkaasi lasoo dhaweynayo haddii si iskood ah ay u codsadaan in dalkooda loogu celiyo, sida lagu sheegay war saxaafadeed lagu daabacay warbaahinta baraha bulshada ee Filla Soomaaliya. Qodobkan dambe waxaa laga bixiyey fasiraad kala duwan, waxaana uu noqday mid si weyn loogu faaqiday warbaahinta maxalliga ah iyo baraha bulshada. Si gaar ah waxaa uga hadlayay dhallinyaro badan oo magangeliya doon ahaan waddankaasi uu deggan. Xuseen Cali Geesey waa saxuufi sanadkii tagay ka qaxay Soomaaliya. Waxa uu ku sugan yahay dalka Jarmalka uu dhowaan magangeliya weydiistay V O da ayuu uga waramay bal waxa qodobkan uu ka fahmay iyo sida Soomaalida dalkaasi ku nool ay u arkaan.
Abdi Casiis, waa mahadsan tahay wadahadalka Soomaaliya iyo Jarmalka ay ku yeesheen oo weliba madaxda ugu sareysa labada dowladood ee magaalada Berlin ay ku yeesheen. Runtii marka hore markii arrimaha qaxootiga lasoo hadal qaaday ee dadka sharciga aan haysan iyo dad kale ee dalkan jooga oo weli sharci aan helin 12 sano jooga, kuwa kale oo iyaga laftirkooda weli sharciyada sugaya, oo aniga laftirkayga aan ka mid ahay, runtii aad ayay marka hore ugu naxeen. Runtii waxay u fasireen in dowladda Soomaaliya tallaabada ay qaaday aysan ahayn mid ay ka filinayeen. Madaxweynihii Soomaaliyeedna uu yimaaday dalka Jarmalka oo chancellor-kii ugu sareeyay dalka kula kulmay shirkaasi. Runtii markii arrinta ay soo baxday, warbaahinta dalka Jarmalka oo dhan baa aada u falanqeynaysay habeenkii, jaraa'idyada iyo sidoo kale telefishinada warbaahinada kala duwan ee Jarmalka. Marka arrintaasi Soomaalida habeenkii xilliga warkaas uu soo baxay aad ayay ugu murugaysanayeen. Runtii waxayna ahaayeen dadka qaarkood xitaa hadalo waxay dhahayeen waddankii aan kasoo tagnay Liibiya aan soo marnay, dhibaato badan meelo badan aan ku soo xirneen, dhaqaale badan naga soo baxeen. Qaarkood ay sheegeen xitaa in guryo eheladooda iyo familiyadooda ay u soo gadeen oo ay halkan ku yimaadeen, qaarkoodna dhulul badan ay soo gadeen, qaar kale xoogooda ay ku yimaadeen. Runtii arrinta markii ay maqleen runtii aad ayay ugu xumaadeen, waxayna u fasireen si aan dhihi karno, yaani qofkii waxay u soo sawirantay in markiiba lagu celinayo waddankii oo waddankii uu ku laabanayo. Marka waxaan dhihi karnaa arrintaasi waa arrin dhalinyarada Soomaaliyeed ay dareen badan iyo walwal badan ay ka muujiyeen.
Xuseen Geese waxa uu horey uga howlgali jiray warbaahinta Soomaalida qaarkood, waxaana uu ka shaqeeyey magaalooyin ku yaala Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Muqdisho. Ugu dambeyn sanad ka hor ayuu dalka ka qaxay fursad nololeed iyo waxbarasho u dhaanta noloshii Soomaaliya, ayuu u raadsaday Yurub si gaara dalka Jarmalka. Waxa uu mar kale sharaxayaa markii uu warkan maqlay sida uu dareenkiisu noqday.
Runtii Cabdicasiisu, saxaafadda Soomaaliyeed ku nool waad garan kartaa xaaladaha cakiran iyo dhibaatooyinka ay ku shaqeeyaan. Aniga waxaan soo galay sanadkan haddaan ku jirno Abriil dhammaadkeeda ayaan Jarmalka imid, anigoo soo doontay inaan si nabadgelyo aan ku noolaado, waxbarashadeyda, xirfadeyda, aqoonteyda aan koray u qaado. Hadda aan kula hadlayo xitaa aan ka imid waxbarashadii. Marka runtii walwal badan iyo caqabad badan ayay igu abuurtay. Marka runtii waxaan dareemay anoo hadda waxbarasho bilaabay oo hawshii aan wada oo waddankii la qabsigiisii luuqadiisii iyo waxbarashada ka isku wado in la yiraahdo go-aankaas uu soo baxay weliina sharciyadii aan sugeyno oo weli dowladdii iyo maaragtay hay-addii u qaabilsanayd qaxootiga ay arrintaasi runtii ay jawaabihii waxay ku maqan yihiin. Marka runtii arrintaasi aniga ka saxfi ahaan waxaan dareemay in caqabado badan ay ka imaan karto, laakiin haddii laba dowladood ay wax saxiixaan go-aamadooda in tallaabooyin kale la raadiyo, laakiin adoo soo dhibtooday soo maray oo wadooyin badan soo maray, dhibaato halkan ku yimid haddana inaad waddankii ku laabato adoo wax isbeddel sameyn, runtii waa caqabad xun oo annaga dhammaanteena dhan aan ka wada fikirayn.
Si lamida Xuseen waxaa arrintan aada uga hadlay dhallinyaro kale oo caana oo Soomaaliya ka qaxay sannadihii dambe, haddana jooga dalka Jarmalka, kuwaasi oo weli naawulaya in dowladda Soomaaliya ay fasiraad dheeri ah ka bixiso waxa labada hogaamiye ay sida tooska ah u faaqideen. Wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa la xiriiray safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Jarmalka Danjire Cabdilcasiis Maxamuud Maxamed. Waxa uu marka ugu horreysa weydiiyey bal in uu ka warramo waxa labada hogaamiye ay si guud isula soo qaadeen.
Cabdixaafid, aad baa mahadsan tahay safarkii madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud uu ku yimid waddanka Jarmalka bisha shanteedii. Waxay ahayd casimaad uu ka helay madaxa ugu sarreeya ee dowladda Jarmalka. Casimaaddaasna waxay ahayd markaas halkan uu ku yimid inay markaas kor loo qaado xiriirkii sujireenka ahaa ee labada waddan ka dhexeeyey, dowladda Jarmalka iyo dowladda Soomaaliya, kaasoo ahaa dowladda Jarmalka ee ahayd dowladii ugu horreeyey oo aqoonsaday dowladaha Soomaaliya markii xorriyadda qaadatay. Waxaa badan ay ka caawin jireen oo ay ka mid ahayd dhinaca buliiska, dhismihii buliiska, iyo ayagoo ka caawin jiray dhinaca waxbarashada farsamada iyo biyogelintii Soomaaliyaba ay ka sameeyeen magaalooyin badan. Xiriirkaas la soo cisho oo si toosa maarata howlahaas maaratay dib loogu soo cisho oo xiriirkaas talabaad waxay ahayd iyadoo loo weydiinayay ciidanka cusub ee Soomaaliya hadda loo sameynayo markii ciidamada afkaan ka baxaan Soomaaliya sanadkan dhammaadkiisa, ciidankaas oo hormudi ka noqon doonaan ciidanka Soomaaliya oo afkaanka ciidanka afkaanka hadda la keeni doono, in ciidankaasna loo helo dhaqaale loo helo. Dowladda Jarmalku waa ballan qaaday ciidankaas inay dhaqaale u raadiso, iyaduna ay dhaqaale bixiso dhinaca Yurubiyankana ay dhaqaale ugu raadiso. Sidoo kale waxaa jira in maaragtay dhinaca baasaboorka iyo aqoonsiga dokumentiga Soomaaliya laga wada hadlay, in dowladda Jarmalku ay aqoonsato dokumentiga Soomaaliya iyo baasaboorada, dadka waddanka joogana ay ugu fudaato in danahooda ay ku qabsadaan, dadka kaleto Soomaalida oo rabay waddankan inay yimaadaanna ama u yimaadaan waxbarasho ama ganacsi u yimaadaan ugu fududaato. Labadaasa u waaweynaa wixii laga wada hadlay.
Waa tahay sacaadada safiir, sida aynu ka warqabno iyo markii aanu Jarmalka idinku nimiba, jaaliyadda Soomaalida ee degan Jarmalku waxay aada uga cabanaysay inaan waraaqaha rasmiga ah ee kasoo baxa Soomaaliya oo baasaboorduna ku jiraan aana dowladdu aqoonsan. Maadaama madaxweynuhu kala hadlay, dowladda Jarmalku ma u xaqiijisay inay aqoonsanayaan dokumentiyada ay sitaan dadka Soomaaliyeed ee degan Jarmalku?
Arrintaas waa aad baa looga wada hadlay. Mas-uulka ugu sarreeya Jarmalku wuxuu ballan qaaday arrintaas inuu wax ka qaban doono, waana arrimaha markaas xafiiskan safaaradda mas-uulkan ka ah anigu ay dabageli doonto oo la rabo in la dhameeyo, isaguna waa ballan qaaday. Markaas ballamaanu ka leenahay xafiiskay quseyso oo wasaaradda arrimaha gudaha ayaanu ballama ka leenahay howshaas si loo dhameyn lahaa.
Waa tahay markii ay shirka jaraa'id wada qabteen madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha Jarmalku, waxa ay labadooduba ka hadleen inay isla soo hadal qaadeen dadka qaxoontiga ah ee Soomaaliyeed ee degan dalka Jarmalka. Maxaa la iska yiri
arrinta qaxoontiga? Waa lasoo qaaday waddankan ku nool oo Soomaalida ah oo dad maaragtay gaari ilaa 70,000 ku dhowdhow lagu sheegay oo waddanka ku nool. Mas-uulka ugu sarreeya Jarmalku wuxuu sheegay dadkaas Soomaalida dad wanaagsan inay yihiin, waddanka degan yihiin, ka shaqaystaan, wax ka bartaan. Laakiin sidoo uu sheegay waad maqalaysay dad yar baa jira oo nagala hadlay. Dadkaas waxa weeyaan dad maaragtay iguna waddankana la qabsan waayey, xoogaana ay dhibaato kala kulantay. Qaarkood anaga badankoodna soo weydiistaan in waddanka lagu cisho. Marka wuxuu naga codsaday dadkaas maaragtay qaarkood waddanka la qabsan waayey in loo fududeeyo in waddankooda Soomaaliya ku noqdaan, iyo dad kaleto waxaa jiray iyaguna xabsiga ku jira oo dambiyo culus maaragtay waddanka ka galay, xabsiga soo dhameystay, aan suurtagal ahayn waddankii halkan maaragtay loo ogolaaday in sii joogaan. Marka wuxuu naga codsaday kaasoo kale dadkaas yarka oo xabsiga ku jirana in loo fududeeyo iyagana waddankii lagu cisho. Marka waa dadka labadaas weeyaan qodob bay ahayd.
Waa tahay laakiin safiir dad Soomaalida oo Jarmalka degani waxa ay walaac ka muujiyeen in ogolaanshahan madaxweynaha Soomaaliya ogolaaday in dadka kooxda ah ee la sheegay in dalka lagu celiyo uu albaab u furayo dowladda Jarmalka oo ay badin doonto dadka ay diido, taasi ma idin muuqataa?
Ma taas nooma muuqato. Kolleyba wadanka Jarmalka iyo Yurub oo dhanba Jarmalku hadda xuduudaha way xireen, dadka soo galjiga ahaa weyna si adkeeyeen, dadkay aqbalayeen. Marka arrimo jirto weeyaanba haddaba waa wax jira, waa loog yahay. Wadamada Yurub oo dhan way adkeeyeen dadkii wadanka soo geliyey. Jarmalkuna xuduudihiisa taa waa ka xirtay Yurubti kalaato. Marka arrimahaas waa iska arrimo jiro oo dee sooda soo cusboonaaday oo wadanka Jarmalku uu joojiyey dadku qaabiliyey. Taasoo mid guud weeyaan oo qaxootiga guud weeyaan. Laakiin mid aan kalaato waa mid horow jirtay weeyaanba dadka Soomaalida ayaa halkan la qabsan waaya qaarkood. Ayagoo noo imaanayay. Dadkaas ayagoo mid kor noo imaan jireen, waana sii jirnay dadkii qaarkood.
Dadkana qabsan waaya maxaa laga wadaa safiir?
Waxaa jira dad waxaa jira wadanka yimid oo maaragtay dhib ku noqotay wadanka in sii joogaan oo maaragtay shaqalaan ama waqti badan aan helin, waxa la sharciga aan helin ama oo ku jiray xeryo ku jiray. Marka waxay ku adkaatay in sii wadan ku sii noolaadaan. Marka iyagaaba codsanayay in maaragtay wadankoodii lagu cisho qaarkood oo soo weydiisanayay, qaarkoodna waxaa dhacdayba maaragtay dad meesha ku xanuunsaday inay jireen oo wadanka jooga oo qaarkood ku xanuunsaday oo rabay wadankii lagu cisho, laakiin daayadwataa dhishishan gaari karin oo go-aan gaari karin. Waxaana la soo xiriiriyey komitiyaasha wadan ka jira jaaliyadda ka jirta, dadkaas loo fududeeyay xataa wadankiida lagu cisho oo waalidkooda hadii noo yimaadaan qaraato ama soo cusadaan in loo fududeeyo. Marka laakiin marka dadkaas kaa jiray oo maaragtay u baahnaa in xal laga gaaro.
Waa tahay marka waxaad ii xaqiijinaysaa inaan heshiiskaasi ahayn in qof kasta oo Soomaaliyeed oo Jarmalka iska dhiiba oo la diido aan lagu celinayn wadankii?
Maya taas maaha. Qof kastoo la diidan la celin doono, anagu ma dhexgelayno wixii maaragtay howla oo dhinaca dadka meengalgodoonka oo sharcigooda ama waa loo diiday ama waa loo yeelay ma faragelin doono. Oo howl anaga maka noo taalla maaha. Dadkuna maaragtay ayaga go-aankaas iska leh.
Waa tahay sacaadada safiir, waynu ka warqabnaa oo dalkii shaqo badani kama jirto. Dadkan la celiyo dowladda Jarmalku ma jiraan waxay u ballan qaaday tusaale ahaan dib u dejin oo kale?
Abdullah, marka ugu horeysa ma jirto wax heshiis la gaaray, hal baa jiray. Wax heshiis maba jirinba oo heshiis oo la saxiixday ama la gaaray, arrin baa laga wada hadlay. Dadka noqonaya waxaa jira brogaramo loo sameeyey oo dadkii hadda noqdo karaato iyagu frontr ugu noqdo kaleeto wadankii tegey. Waa jira dad, waxaa jira hay-ado caawiya wadanku ay ku noqdaan. Dad badan baa waxaa loo abuuray shaqo abuur loo sameeyey. Qaar qofkii markaas rabay inuu maaragtay baabuur ku shaqeysto kale baabuur baa loo gaday, dad baa tukaamo loo furay. Marka waa jireen qof kasta camalku yaqaanay ayaa loo sameeyey oo markaas uu rabay inuu maaragtay dhaqaal lagu siiyo. Marka waxaa laga ilaalinayay qaarkood in maaragtay lacag la siiyo, waxaa loo furiyey business baa loo sameynayay. Haddii qofka lacag jeebka laga siiyo, lacagaas waxaa dhici karta si kale loo isticmaalo. Marka dadka waxaa loo sameynayay maaragtay business baa loo sameynayay.
Waa tahay inkastoo dowladdii Jarmalka lafteeda iminka yar khalkhal yimi oo in dowladdu isbedeshana wax dhici kara ay tahay, laakiin haddii dowladdan jirta ay siiba joogto ama dowlad kale ay timaado, Soomaaliyana ay heshiis la gasho Jarmalka in qaxoontiga dalkii lagu celiyo, Soomaaliya maxay ku bedelanaysaa abaad isleeda?
Soomaaliya hadda anagu dadkiiha naloo soo cusho waxaan ku bedelaynaa ma oreyno. Dadna naloo soo cusho maana codsan. Qofkii Soomaaliya oo raba wadanka soo kusoo noqdo, de wadankii sii weeyaan, de wadan buu leeyahay, dowlad buu leeyahay, dad buu leeyahay. Qofkii soo noqonaya asagoo asagay markaas maaragtay shaqsiyan u soo noqonaya waa howl u taalla. Dadka kaleeta laakiin oo raba inay ayagu maaragtay soo noqdaan oo dhibtu jirto oo u baahan xabsiga ku jiro kaleeto oo lagu qasban yahay wadanka inay kusoo noqdaan, markaas waxay noqon doonta, dadkaas waxay noqon doontaa in loo sameeyo marka ugu horeysaba meelo maaragtay oo dib loo dadka loo qabsadaan oo wax lagu baro oo kaleeto in loo sameeyo oo dugsi farsamo kale loo sameeyo bay noqon doontaa. Marka waxay noqonaa markaas arrintaas arrin hadda laga wada hadli doono, farsamo u baahan oo guddi loo saari doono oo dadkaas soo noqon doona in markaas tababaray la siiyo ku shaqeystaan oo kaleeto gacanta.
Kaasi waxa uu ahaa danjiraha dowladda federaalka ee Soomaaliya u fadhiya dalka Jarmalka. Waxa uu u warramayey wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub, Cabdilxaafid Cawil Ismaaciil, oo qadka taleefanka ku wareysanayay. Dhinaca kale, dhallinyarada magaalada Muqdisho oo qodobkan si weyn uga hadlayay ayaa v o eda la wadaagay aragtidooda la xiriirta sida u arkaan tallaabada cusub iyo sida walaaca ay u muujinayaan
dhalinyarada qurba joogta ah ee ku nool dalka Jarmalka.
Haddii magaaladan maanta xamar annagii shaqaynaynay ka yaaban, waxaan leeyahay qof Yurub tagay oo lacag ka gubatay oo dhaqaale lagu bixiyo waxba aanan la soo celin. Soomaadan garan saaxib macaane wax laga qabanayo ilaahay untana magaalkan malaha, annaga yaaba tahay inuu yaaban oo fakataxa. Marka waxaan leeyahay madaxweynaha hadduu uu mataqaanaayo masaakiinta ama dadka shacabka uu magax wax u qabanay dhalinyarada walaalahayna ee Liibiya iyo mataqaanaayo maano walba Imaaraadka lagu xareynaye laga qabsanayo badaha oo laleeyahay Hindiya la geeyay waa buraad badeed, dee dadkaas soo celiyo waxba yoosan mataqaanaayo dadkan magangelyada doonteen waxbana haleynina duurkooda jooga uusan faragelin.
Waa ogtahay qof waxaa jira oo lacag iibtay oo haddana qaarna oo ku galeen qaxooti, marka misbixinaysano saaxibno, sababtoo ah qofkan waddankan waa ogtahay shaqo ma yaalo, wax kastan shaqadiina waa ogtahay in abtiini adarwa sax, taas waa ogtahay carwo. Marka Soomaaliya hadda anahay anaga oo dhan waxa waaye in adar in abti waaye, waddankana shaqo ma yaalo saaxib. Qofkan ma waa aragtay lacaga ka baxay qaar oo masaakiin hooyo oo lacag guri la gaday waa aragtay, marka qofna guriga loo gaday qofna lacag ayaa Allah loo dhiibay, marka iskumid ma noqonaysaa saaxib. Walaahi dadku beesaas joogay in la soo celinna rajaynaane.
Waxaan u arkaa aniga farxad weyn waaye, xoogga dhalinyarada dalka waa loo baahan yahay, xoog loo baahan yahay waaye. Muddo waxaan soo marnay maalin, waxaan soo marnay halkan uu dagaal ka socdo, jidkan quruxda badan la arkiis, haddana waxaa dhisatay dhalinyaradooda. Ninkaana ka mid ah hadda wuxuu ka yimid dhismo dalkiisa inuu dhisto diyaar u yahay, amni inuu helo diyaar u yahay, saraana arkiisa baryaysan jirin oo madaaficay dhacaysay. Nimanka tahriibay oo waddankooda ka tegayna waddanka ay tageen dad baa iska leh, dhalinyaradooda dhistay annaga dalkeena inaan dhisano usoo laabanno ayaan jecelnaa, gacmaha isqabsano, amnigana aan ka shaqayno. Madaxweyne xashiiqna waa uu mahadinayaa inuu dhalinyarada soo celiyo, dhalinyaradana u sameeyo barnaamij ay micnaha ku howlgalaan. Waxaan ku sheegayaa waddankaas aad arkaysid zero uu ka soo bilaabmay, waxa abuuray shaqo abuur sameeyey waa fikir iyo dad isku tegay. Bini'aadanana sagaal beedooda ku dhashay, sagaal beedoon ku dhashay, maxaa noo diiday annaga.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah aragtiyadii shacabka magaalada Muqdisho ay dhiibteen oo la hadlayay idaacadda V O da. Tan iyo sanadkii 2012 waxaa dalka Jarmalka galay muhaajiriin badan oo ka kala yimid qaaradaha Aasiya iyo Afrika, waxaana muhaajiriintaasi ka mid ahaa Soomaali badan oo ka cararay duruufaha adag ee ka jira waddanka oo ay ka mid yihiin shaqo la'aanta iyo colaadaha wajiyada kala duwan leh ee weli dalka ka taagan.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Ololaha doorashooyinka Somaliland ayaa ku jira maalmihii u dambeeyey, iyadoo xisbiyada iyo ururada siyaasadeed ee ka qaybgalaya ay ku jiraan dadaalkoodii ugu dambeeyey ay ku kasbanayaan codadka codbixiyaasha. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Somaliland waxaa hargeysay nooga soo diray wariyaha V O Eda Khadar Maxamed Akule.
tartanka ololaha doorashooyinka Somaliland ee isku sidkan ayaa maraya meel gabagaba ah. 19-kii bisha Oktoobar ee aynu ka soo gudubnay ayaa ooda laga qaaday, isla markaana shaxda ololaha doorashada iyo jadwalkuba ay ka soo bilaabmeen waqtigaasi, iyadoo urur siyaasadeedyada iyo xisbiyada siyaasadeed ee Somaliland oo isku darkoodu uu 10 yahay ay ku tartamayaan saaxadda siyaasadda, isla markaana dadka codkooda uu urur iyo xisbi waliba doonayo in uu ku gudbo oo uu xisbi qaran ama uu ka mid noqdo saddexda xisbi qaran ee la filaya inay ka soo baxaan doorashada. geesta kale waa doorasho nooceedu ku cusub yahay dadka reer Somaliland oo haatan waaya arag u ah arrimaha dimuqraadiyadda, maadaama 24-kii sane ee ugu dambeeyey ay ku soo jireen hannaan dimuqraadiya oo hal cod iyo hal qofa. sababta ugu weyn ee ay dadku isha ugu hayaan doorashadan uguna muuqata inay tahay doorasho aad u culus waa iyadoo ay ku tartamayaan saddex musharax madaxweyne iyo saddexdooda ku-xigeen, sidoo kalena ay tartamayaan 10 urur siyaasadeed oo laga rabo in saddex xisbi qaran ay ka soo baxaan oo bulshadu ay ka soo dhex doorato. waa sababta loolanku u adag yahay. Sakariye Muuse Gadle waa aqoonyahan jaamacadaha Somaliland, macallin ama bareka, waxa uu isha ku hayay tartanka iyo ololahu sidii u socday.
guud ahaan muuqaalkiisu wuxuu ekaa markaynu qiimeyno isubaxyo lagu muujinayo musharax kasta ama urur kasta uu ku muujinayo goobaha fagaarayaasha ee laysugu yimaado dadda taageera oo markaa xisbiyadaasi ay haystaan. waxyaabaha kale ee inooga muuqday ololaha doorashada waxaa ka mid ah inay jireen xafladda lagu taageerayo ururada iyo xisbiyada iyo musharaxiinta warbaahinta gudaha oo fariimo badan laysu marinayay si loo gaarsiiyo markaasi bulshada codka dhiibanaysa cudurda iyo taageerada xisbiyadu haystaan iyo bandhigeynta badan isbahaysi oo xulafaysi oo xisbiyada iyo markaasi ururadu dhanka doorashada ay iska bahaysanayeen oo iyaduna mar walba ku cusub nidaamka doorasho ee Soomaaliland hore aynu arki jirnay bandhigyo barnaamijyada xisbiyada oo iyadana markaasi qayb ka ahayd guud ahaan ololaha doorashada ee Soomaaliland imika maalmihii u dambeeyay ka socday.
Doorashooyinka Soomaaliland iyo hanaanka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland oo inta badan lagu majeerto in ay si nabadgelyo ah u dhacaan, haddana marar badan waxa dadku ay isha ku hayaan in hadallada la iswadaarsanayo iyo sida ay isugu tidcan yihiin qabyaaladda iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland ay yihiin arrin warwarkeeda leh. Cabdiraxmaan Cadami waa falanqeeye ku nool magaalada Hargeysa, isla markaana u dhuun daloola arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda ee Soomaaliland.
Horta sideedaba dimuqraadiyadda waddan waloo doorasho ka jirto waa xifaltanka iyo dooda iyo hadallada marmar yar iyo qalifsan waa wax iska caadi ah, laakiin waxaan la dafiri karin dadka mas-uuliyiinta ah amba xisbiyada amba muxuu ahaayey dadka taageerayaashu inay marmar aada moodo inay xuduudka ka yar tallaabaan oo ereyo aan fiicnayn oo amba kicina amba ereyo nacayb abuuri kara way ka dhacdhacdaa. Kuwii hore ee inoo dhammaadayna way ka dhacdhici jireen, laakiin shicibku waxay u bislaadeen kula kalsooyin hadal kasta iyo xagxagasha kastoo aynu maqallo inay natiijadu ku dhammaanayso say doonayeen amba jeclaayeen oo ah inay dimuqraadiyadan u hirgasho nabadna lagu codeeyo nabadna ay ku dhamaa.
Geesta kale, dad badan ayaa farta ku fiiqaya in maalmaha tartanka ololaha doorashooyinku ay socdaan ay dad badan hayntooda dhaqandhaqaale kor u kacday ama ay isbeddeshay, ugu yaraana ay jiraan dad ka faa'iiday ololaha asxaabta iyo ururada kala duwani ay doorashada ugu jiraan. Waa kan mar kale Sakariye Muuse Gadle oo ah bare sare oo ka tirsan jaamacadaha Soomaaliland.
Waxaa laga helay faa'iidooyin dhaqaale oo loo yaqaano faa'iidooyinka dhaqaale ee kumeelgaarka, oo waxaa ka mid ah afar qodob ee soo qaadan karnaa. Kow, waxaa kor u kacay kharashaadka dakhliga ee soo gala markaasi shirkadaha ka qaar ama dhaqaalaha sectorska dhaqaalaha qaar sida shirkadaha daabacadaha, xayeysiisyada, guryaha kirooyinka, TV-yada, warbaahinta iyo waxyaabaha lamidka, shirkadaha adeega qabto oo dhan, gaadiidka, waxyaabahaas oo dhan waxa weeye sectorska inta badan dakhligoodu kordho, faa'iido badanna ku qaba waxaa loo yaqaano ololaha doorashooyinka. Qodobka labaadna waxa weeye waxaa kordha markaasi dhaqaalaha gudaha ama afka qalaad loo yaqaano local economy oo inta badan qaybo badan oo adeega kamid ah san xag horeba kusoo sheegay hoteelada, gaadiidka, TV-yada iyo isgaarsiinta. Qodobka saddexaadna waxa weeye shaqa abuurka kumeel gaarka ah oo bata, waxaa laga yaabaa doorashadan in ku dhawaad 20,000 oo dhalinyari ay ku lug leeyihiin oo shaqooyin kumeel gaara ay ka helaan xiliyadaasi, oo iyadana keenaysa markaasi dhaqaale inay helaan dhalinyarta fara badan ee bil camalka ahaa. Iyo qodobka afaraad oo ah baahida alaabaha qaar oo kor u kordha suuqyada iyo dadka ka ganacsada, oo ay kamid yihiin dharka iyo calamaanta iyo waxyaabaha daabacadaha ay inta badan ay isticmaalayaan dadka isusoo baxaya. Qaybahaas ugu muhiimsan waxyaabaha dhaqaalooyinka ee dhanka faa'iidada dhaqaale ee markaasi ay ka helayaan dadka.
Inkasta oo ay muuqanaysay in urur iyo xisbi iyo musharaxiinta madaxweynaha intuba ay ku dadaalayeen in mid kastaaba uu soo bandhigo cududdiisa taageero ee uu haysto iyo dhoolato siyaasadeed oo uu muujiyo maalinta uu u leeyahay kartankiisa ololaha, haddana waxaa muuqata tallaabooyin doorashooyinkii 2017 ee madaxtooyo ay qabteen ama ku kulmeen murashaxiintii madaxweynuhu oo ahaa saddexda murashax ee haddana u taagan tartanka madaxweynaha Soomaaliland, laakiinse hadda meesha ka maqan.
Dhanka kale, markaad eegto waxyaabaha ka maqnaa ee aanaynu ku arag ololaha doorashada xilligan, waxa weeye doodii musharaxiinta madaxweyne waan iyadu meesha jirin, su-aalo toos ah oo bulshada ay weydiinayso musharaxiinta iyadana ma jirin oo ololaha kama mid ahayn. Inta badan marka xilliyada ololaha bilaabmaan kuwa waa lagu arkaa, iyo doorkii warbaahinta tooska ah oo iyaduna meesha ka baxday, oo waxay inta badan xisbiyadu aada u isticmaalayeen dhanka isticmaalka baraha bulshada iyo dhalinyarta inta badan ku xiran baraha bulshada.
Isku soo wada duubo 29 maalmood oo ololaha doorashooyinka Soomaaliland loo qoondeeyey waxa ay ku egyihiin 10 bisha Noofambar oo ku beegan isniinta soo socota. 13 bisha Noofambarna waxaa la filayaa in sanduuqa codbixinta ay bulshadu u dareeraan isla markaana ay noqoto maalin in badan la sugayay oo rumowda. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatana dhageystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. Eskasayan digistil kusoo gabagabeenna baahintan idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga VOA ee tan iyo kulan dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Oh,